Tačno je ponoć.
Michel Nostradamus je živeo u 16. veku u Francuskoj. Još za života postao je jako poznat u svojoj domovini po proročanstvima. Ali i razvoju štamparije koja je doprinela tome da se njegove knjige i spisi brže rašire. Naime, Nostradamus je bio sasvim običan, učen čovek, apotekar i vidar. Ali su tragični događaji oblikovali životni put i sudbinu jednog od najpoznatijih proroka današnjice. U večerašnjoj emisiji Sazvezđa 202 naš zadatak će biti da istražimo koji su to događaji uticali da Nostradamus počne da se bavi proročanstvima. Kroz emisiju imat ćete prilike da se upoznate sa Evropom 16. veka, u kojoj je u isto vreme vladalo praznoverje, ali se budio i onaj evropski racionalizam. Autor i voditelj Marko Miranović, ko-voditelj Vanja Pribić, a noćašnji gost Miloš Đurić.
Pozdravljaju vas i ljudi bez kojih ne bi mogli da organizujemo Sazvežde 202, a to su Saša Markićević i Nena Ognjenović-Trakulja.
I'm
slušate Sazvjeđe 202. Marko, kaži nam o čemu ćemo da pričamo malo detaljnije večeras u emisiji.
Pa ovo je neki generalni uvod, tako da kažemo. Večeras ćemo se baviti Michel Nostradamusom, ili onako prosto rečeno Nostradamusom. Verujem da je poznat sam termin, odnosno ime, i širim narodnim masama. Uglavnom, bavit ćemo se ne samo njegovim proročanstvima, nego i čitavom atmosferom koja je vladala u tom periodu kada je on živeo i po navodnicima radio. Ovdje definitivno on je radio pre nego što je bio prorok, ili se tako predstavlja, kako god. On je bio, bavio se zapravo medicinom, imao je porodicu, nažalost, koja je tragično nastradala. To je bilo 16. vek, Francuska, odnosno Evropa, to je bilo prilično opskurno vreme, kada su vladale kuge, s druge strane imali smo problem, jel te, sa crkom, a na neki način opet ispod toga se rađao taj evropski racionalizam, od koga kasnije, jel te, kreće i renesansa i tako dalje, tako da je to bilo opet nekako i opskurno, ali i čudno vreme u kom se rađala, u kom su se rađale nauke, nove nauke. U tom, tu imamo taj prelaz između alhemije u hemiju, astrologije u astronomiju, znači meša se otprilike nauka s jedne strane, a sa druge strane još uvek imate to praznoverje koje vlada u Evropi, ali tačno vidimo da uticaj crkve, to je strahovito, ovo je imalo uticaj na Nostradamusa. Vidjet ćemo, onda bavit ćemo se nekim zanimljivostima koje su vezane za njega, kako je on postao prorok, na koji način je pisao ta njegova proročanstva, zaista imao specifičan način pisanja. Kao i još nekim zanimljivostima, onda naravno samim proročanstvima, koliko su ona tačna, koliko su netačna, šta je on to proricao, da li se to samo odnosilo na taj period, samo 16. veka ili kasnije, pošto primetit ćemo da je on bio popularan u Francuskoj, ali samo otprilike u Francuskoj. Ono kaže što je glavno, pokušat ćemo da taj period uhvatimo, tu atmosferu, i da vidimo zašto je on baš tako pisao, zašto i recimo kako je postao popularan. Već za života je bio prilično popularan, da li je nešto već uspio po navodnicima da ubode i tada, a jeste. Mislim, bar su oni tako, smrt kralja Francuske, zašto je bio miljenik na dvoru, kakav je to bio njegov život, uglavnom generalne stvari.
Tema je definitivno zanimljiva, ali ono što je još važno, da je ovo jedna od tema koju ste nam i vi tražili prethodnih nedelja i slali ste nam poruke za Nostradamusa. Zato možete i dalje da nam pišete na 064-0202-200 po ceni standardnog SMS-a, a vraćamo se na priču o Nostradamusu za koji minut, jer prelazimo na jednu lepu, zanimljivu pesmu. Different thoughts are good for me.
Beograd, Beograd, 220.
Don't come easy.
Ko Marko? El Nostradamus?
Upravo to.
Rekao si na početku emisije, najavio si da ćemo imati gosta večeras.
Svakako. Miloš Đurović, naš gost za večeras, odnosno noćas. Dobro večer, Miloše.
Dobro večer.
Kako se ovako osjećaš?
Poročki.
No, možemo li krenuti sa temom ovako nešto za početak, opšte što se tiče Nostradamusa, jedan uvod, šlagvort za emisiju, tako
može,
da kažem.
Može, zaista. Naprimjer, Mišel de Nostradam, koji je rođen 1503, umre 1566, ostavio daleko sežan trag u svetu misticizma, ezoteričnog, čak New Age, i čak donekle i naučnog, jer mnogi lingvisti, mnogi filolozi su pokušavali na njegovim kvatranima koje je pisao u stihu da bi predočio svoja predviđenja, ostavio ubedljivo veliki trag. Recimo, malo je znanja činjenica, posle septembra 11. 2001. kada su avioni udarili kulebili znakinju u Njujorku, najtrženija osoba na internetu je bila Nostradamus, i da li Nostradamus predvideo udarac aviona u kule, da. Naime, to se pojavljuje, neki tvrde da čak šta više je Nostradamus 1999. u kojoj rekao da će se desiti taj događaj, pošto nije rekao da će se desiti 2001. rekao da će se desiti 1999. godine, da je čak sam da napisao i broj godine. To je dosta diskutabilno, jer moramo da razumemo vreme u kojem je on živeo. Znači, on je bio pokršten Jevrejin, njegov deda je bio iz plemena Isahara, koji su Jevreji iz Mesopotamije, i deda mu se bavio kabalom. O kabali ćemo malo kasnije, ali jednostavno ono što može se kaže za njega je da je on bio nestršeni medicinar, da je lečio kugu sa specijalnom tinkturom od ružinog drveta, da je takođe prodavao slatkiše, da je imao veoma veliku apotekarnicu, i u to vreme u 16. veku u srednjovekovnoj Francuskoj apotekarnice su bile bukvalno kao kockarnice. Znači, tu se dolazi da se kladite na borbe petlova, tako da je bio opšte narodski čovek.
Recimo, između ostalo, kladili su se na to koje će pola da bude dete.
Da, kladili se na koje pola bude.
To je vrlo često bilo,
bilo često. I moguće da je Nostradamus iz tog milja, pošto je već on je u određenim godinama počeo da se bavi tim predviđenjima koje je objavio u svojih 1000 i nešto kvatrana. Neki kažu da ih čak ima 2400, ali ne znamo koliko. On je verovatno se bavio načinom proricanjem, tako što bi više dao mašti čitaoca da sam prosudi kako će događaj rezultirati samim čitanjem kvatrana, kao što je bilo u slučaju malog vojvode Montgomerija i princa Andrija II.
Hajde da čujemo iz emisije portret novinara i pisca Milana Vidojevića, zapravo da se nadovežemo na naš uvod o priču o Nostradamusu.
I zaista pojava Nostradamusa je neobična. On ne spada u onaj rang starozavetnih proroka koje svi znamo iz Biblije. On je negde u svom dobu bio i moderni proricatelj i dnevni astrolog ili prognozer, kako se tada u 16. veku govorilo. A interesantno je da je, iako je živeo i bio rođen u Francuskoj, zapravo poreklom bio Jevrejin. S tim što je njegov deda bio dobar poznavalac kabale i očigledno je uz Bogom dani prirodni dar koji se ne može naučiti, on se jednostavno dobije rođenjem od Boga, Nostradamus naučio praktične tehnike koje su mu pomogle u kodiranju onoga što je video. Praktično nije želeo da bude direktni tumač onoga što je video, i interesantno je da je uspeo da jednim izvanrednim sistemom kabalističkog, znači matematičkog računanja, jer znate da svako slovo hebrejske azbuke ima i svoju numeričku vrednost, kroz stihove, što isto nije bilo lako, dakle kroz rimovane stihove, četvorostih katren, uspevao da ne samo sačuva suštinu onoga što je hteo da priča, nego je uspeo da to čak i kodira, tako da evo, stotinama godina već tumači pokušavaju da odgonetnu šta je zapravo Nostradamus teo da nam poruči.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder no, sir. sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away.
Još jednom vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju Sazvežđe 202, a mi se večeras bavimo temom Nostradamusa. Miloše, hajmo da nastavimo priču o Nostradamusu, odnosno uopšteno upoznavanje sa njegovim životom.
Da bi se upoznao Svet Mišel do Nostradama, potrebno je znati period u kome on živo, to je bio 16. vek, znači renesansa je bila u začetku, engleski dvorovi su ratovali sa francuskim i jednostavno zbog takozvane protestantske reformacije i zbog rata između katolika i protestanata, crkva je poštila mere religioznih kodeks po kojim se povodila. Michel de Nostradam je bio svedok toga da je crkva zabranjivala kupanje, da je znači ono terala ljudi da bukvalno budu prljavi, da imaju buve, da znači kupanje se smatralo grehom. To je razvijalo mnoge bolesti i postoji gomila zabeleženih slučajeva gde je on uspešno lečio čak kugu. On je izgubio svoju porodicu, izgubio je ženu i mislim tri ćerke da je imao, da je izgubio. I posle toga on je jednostavno otišao na proputovanje po Evropi tražići mistična iskustva. Priča se da je tu upoznao i mnoge eminentne ličnosti sveta okultnog, ali uglavnom on se kretao time što njega najviše povodilo to da sazna šta se dešava sutra. Postoje jedan, u sledećem segmentu ćemo objasniti njegovu proceduru kako je sakupljao te informacije, baš ima direktno čitava procedura oko toga. Ali ono što bih sad želeo se osvrnem je to da recimo jedna osoba koju pominje gospodin Milan Vidović Trifkuzina je izdao knjigu Istiniti Nostradamus, za, mislim da možete nabaviti u Delfi knjižarama. I tu se pominje čovjek po imenu Michael Drostin koji je napisao knjigu Biblijski kod, o čemu će i kasnije biti reči. On je izučavao staro francuski kao i Peter Lemarzier koji smo pominjali u prethodnim emisijima, zato što nijedan kvatran u prvih možda 100 godina Nostradamusa, postojanja Nostradamusovih knjiga nije mogao da bude identičan, jer sama procedura pravnja, kad tad je već nastala štamparska presa. Znači vi da bi napravili knjigu sa Nostradamusovim proročanstvom, vi ste morali da imate manuskript Nostradamusov, gde bi jedan čikica u sredini sobe stojao i diktirao svima na glas šta se, koje slovne pečate treba da stavljaju. Tako da je nađeno preko 1000 nešto knjiga samo koje apsolutno nijedna nemaju dodirnu tačku jedna sa drugom. Znači totalno 1000 različitih knjiga.
Pardon, a kod Nostradamusa su upravo te, svaka reč je vrlo bitna, reč, jer je bila što dvosmislena, što...
Svaka reč je jako, jako bitna, zato što kao prvo vi imate neke reči koje mogu uz apostrof da znače, na primjer, srećan, a neke bez apostrof mogu da znače užasan. Znači, recimo, kao na primjer, kada bi neko slučaj bi pomešao pečatno slovo i ne bi stavio apostrof, on bi mogu da napiše ili reč srećan ili užasan. Takav je bio srednjovekovni francuski. Znači, u tom smislu. Tako da, njegova proročanca su već u prvih 100 godina svog postojanja su trebali da se uzimaju sa zrnom soli. Gospodin Trifko Guzina u svojoj knjizi Istiniti na stranu spomenje Michael Drostina, koji je pisao biblijskom kodu. On tvrdi da će asteroid veći od Mount Everesta izvati eksploziju na zemlji 300 hidrogenskih bombi, doduše ne kaže kad. I govori da je Nostradamus bio u specijalnom poretku ljudi koji su neko relativistički, Einsteinovskim terminima, da objasnim, posmatrali vreme. Znači, objedinio je prošlost, sadašnjost, budućnost u kohezivnu celinu. Znači, za njega je sam protok vremena bio nauka. On naziva ciklus od 2010. do 2025. Koje je naveo Milut Milanković, kretanje sunca, solarnog sistema i zemlje kroz kosmos, da će tada biti velikih promjena na zemlji do 2025. godine, što klimatskih, što ratnih, što socijalno-ekonomskih. A 2011. eksplozije zvezdu sazvežđu Oriona, dve godine će ta svetlost stizati do nas, imat ćemo neviđene, bi trebalo već sad da imamo neki neviđene fenomene na nebu. Za 2014. godinu gospodin Guzina tvrdi da će biti poremećaj meseca utice na zemlju. Promjena polova zemlje i pojava ledenog doba koji je izvano precesijom, 50 stepen geografske širine će formirati novi severni pol u Sjedinjenim Američkim državama, a južni pol po Nostradamusu i po toj knjizi će se preseliti u zapadne obale Australije. Ono što je zanimljivo kod gospodina Guzine je to što je izjavio da Nostradamus pominje nekoliko ljudi sa našeg tla, a to je Milutin Milanković, Njegoš i ubistvo u Marseju, kralja Aleksandra.
Hajmo znači, to da možda ostavimo za sljedeće segmente da razjasnimo.
Evo jedna šaljiva poruka. Nostradamus je rođak po dedinoj liniji. Pitao sam ga hoće li 26.2.2016. godine raditi Nena sa dobrom muzikom. Odmah je rekao da hoće i mi kažemo da hoće i to do 4 ujutru.
Without in the land of the free, you can be what you wanna be.
Vaša brojka 202.
Oh.
slušate Sazvežđe 202. Nastavljamo da pričamo o Nostradamusu. Rekli smo da sada prelazimo na jedan drugi deo njegovog života. To smo zapravo najavili u prethodnom segmentu. Pa naš gost je da nastavi da priča.
Pa ovako, znači, njegov život je bio obeležen time što je on verovatno bio i dosta ekonomičan čovjek. Znači, on je bio na dvoru Andrija, bio je dvorski lekar Andrija II. I bio je dvorski lekar Katarine Medici, osobe koja je bila francuska da bila najmoćnija država u Evropi. Što znači da Katarina Medici zbog svog potomstva i zbog svog muža bila jako zabrinuta i verovala je u sujeverje. E sad, postoji određeni katran koji, mislim da je katran broj 24, gde govori da će mladi lav...
Uprosti, Miloše, to je u stvari ona priča na koji način je on postao da, poznat, on postao osnovno poznat, kako je došao
da, do... Fora u tome što je on, tri godine pre smrti u tom kvadranu, on je predvidio da će mladi lav probosti kopljem vizir, to jest gvozdeni kavez na licu staroga kralja i da će mu napraviti dve rane na oku i da će on umreti za nekoliko dana. Tri godine kasnije mladi vojvoda Montgomery je dobio zahtev od kralja Andrija za jousting. Jousting ste možda videli na televiziji, to su viteške borbe gde se na konjima ljudi sudaraju sa kopljima. Dobio je poziv za to i kralj, kao svaki egoista, nije mogao da odbije. Naime, posle trećeg naleta udarca koplja, koplje je probilo vizir, zabilo se kralju u oko i grlo i on je umro za 9 dana. To je bilo 3 godine tačno, pošto je Nostradamus to predvideo. Ali treba se uzeti u obzir Nostradamusovo okultno i Nostradamusova metodologija, to jest. Naime, kabala kojom se njegov deda bavio, inače, kao starozavetni proroci, oni su bili, Nostradamus je bio prorok u stilu toga da je bio zabrinut za sudbinu države, sudbinu kraljeva, sudbinu nacija i tako to. On je pripadao takozvanoj grupi nabi proroka, koji su zaduženi za takve stvari, a zabavljači proroci koji ste viđeni na vašarima su se zvali gesem proroci. On je imao običaj da gleda u ogledalo dugo vremena. Znači, napunio bi činiju vode kojom bi puštao isparenje da prelaze preko
ogledala. To je način na koji je on proricao.
To se zove screen. To se zove screen. Inače, Edward Kelly, dvorski magičar princeze Elizabete I. sedca, John D. Edward Kelly su se bavili tim i dobijali su neke informacije o francuskim pozicijama i španskim pozicijama na moru. U 22 slova kabale, one svaka ta slova imaju numeričku vrednost, pošto ćemo o kabali malo kasnije pričati, i on je, Nostradamus bi, ili uglavnom imao dve metode, znači on bi puštao paru pred ogledalo da mu se priviđaju vizije, posle dugog intenzivnog gledanja u ogledalo, ili bi jednostavno napunio kofu vode sa mastilom, pogotovo crvenim mastilom, i gledao bi u nju. Uvek je to radio, znači, sa jednim bronzanim tronošcem. Znači, uvek je sedao na bronzanom tronošcu i kotao u kome se nalazila voda morala bude na bronzanom tronošcu. To, za sad, moje znanje iz ezoterije ne može da pojmi zašto je to morala bude tako, ali on je video određene stvari, recimo... U nekim skeptičkim krugovima se govori, recimo, da je on za naciste i za Hitlera predvideo ime Hister. Jednostavno, kada racionalno pogledate kako su štampane knjige u to vreme, znači da je Hister, da će Hister preći gvozdenom kandžom preko dve reke, u stvari Hister je u njegovo vreme bilo ime za Donji Dunav, pošto on je rođen u toj okolini. I oni bi padao u trans i pamtio konstelacije planeta. Recimo, postoji jedna instanca da je govorio, čini mi se, o smrti princeze Dajane, gde je uzeo konstelacije planeta, mislim, 45. godine pre nove ere, kada je Julije Cezar pokoravao Gale i uporedio to sa nekim budućim događajem i po toj konstelaciji planeta besplatno copy-pasteo i samo kopirao šta može se desiti tog dana kada su u takve konstelacije.
Sad jedno pitanje vezano za to. Postojala je pretpostavka da nekoliko autora govori o tome da je on na neki način nije govorio o budućnosti, već o prošlosti.
On je definitivno govorio o prošlosti, pošto ja sam veliki skeptik. To je moje lično opredeljenje i to ću kasnije pokazati na koji način, najbolji način, jer što je pokojni Carl Sagan rekao, izuzetne tvrdnje zahtevaju izuzetne dokaze. Znači, on je bavio se astrologijom, bio je veoma vešt u astrologiji i čovjek je jednostavno znao da govori, da opisuje stvari koje su se desile pre u kontekstu budućnosti. Znači, pod istim astrološkim zodijačkim uslovima je moguće, je prema njemu bilo moguće predvideti budućnost.
Ukratko rečeno, on je, ako se ne varam, smatrao da se istorija, da je bio ubeđen da se istorija u krugu ciklično ponavlja, da se ponavlja.
Upravo ovo što je gospodin Guzina rekao, pomenuo da je vreme ciklično, da zapravo prošlost, sadašnjost i budućnost ne postoje, što je na neki način naučna maksima. Ne postoje, nego da su sve, da je to veliki jedan beskonačni krug koji može se posmatrati kao čitav film od rođenja čoveka do njegove smrti.
Evo jedno pitanje, kaže, da li ima neki Nostradamus da predvidi bolje dane za kulturu i kulturne ustanove u Srbiji i ako može neka mi kaže kad, Ivan iz teatra?
Pošto je Nostradamus bio, ono što mogu ja da predvidim, ono što mogu ja da predvidim je to da, nažalost, bit će i reality 8.
širom zatvorenih očiju.
Vreme je za drugi deo priče o Nostradamusu, odnosno onaj drugi deo priče koji povezuje Nostradamusa i kabalizam, odnosno kabalu.
Da, tako je zapravo. Treba da se znati, na primjer, da je Nostradamus dva, tri puta bio u izgnanstvu jer je bio u opasnosti da bude proglašen za jeretika u očima crkve. Treba nam pomenuti isto da gospodin Guzin u svojoj knjizi govori da je Nostradamus prorekao Njegošovu smrt, njegovo pojavljivanje na literalnoj sceni i godinu izlaska Gorskog vijenca. Ali također ni katolički klerici nisu bili nevini za popularizaciju okultizma, recimo čuveni doktor teologije Albertus Magnus, koji je napisao neki tretizu o alhemiji, bio je katolički sveštenik, bavio se okultizmom aktivno, a i također postoji veoma proverena priča da je jedan od nekoliko papa napisao grimoar crne magije. E sad, treba obratiti pažnju na kabalu, pošto Nostradamus dolazi iz kabalističke porodice. Treba znati da po kabali postoje 22 slova jevrijske azbuke. Svaka od tih slova nose numeričku vrednost. Recimo, na primjer, alef, broj je veličina neograničenih setova, to je kardinaliteta. Kardinaliteti su brojevi elemenata u jednačini i postoji gimel funkcija koje su broj prirodnih brojeva u kardinalitetu. E sad, znači, u Vavilonu 6. godine pre nove ere, prorok Ezekijel je u jednoj viziji video tron Božji. I to je donalo mir tako da u drugom veku se Jevreji su počeli da se progone pod rimskim carstvom. Šimon bar Johaj je veoma intimno približio sa onim što je bila prava kabala. Znači, oni smatraju to učenje Tore kroz simboličku i metafizičku narav same priče. Znači, čitav Tanak, Tora i znači, Stari Zavet. I bavi se meditacijama na Tori, čak što više i ta vrsta meditacije postoji. Ali je ona bila deklarisana kao opasna po ljude koji su nespremni i mogli su da ih odvedu u ludilo i smrt. E sad, glavni kabalistički ritual se sastoji iz toga od ulaska u rajski Eden, jer prema nekim kabalističkim tvrdnjama čovek je zapravo izbacio Boga iz raja jer se odrekao svoje božanske prirode. Pri taj ulazak u raj postoje nekoliko kapija iza kojih se krije Bog, dok postoje opasni anđeli sa raznim imenom, pošto u demonologiji i nekoj, tako da kažem, angelologiji postoje 72 demoni, 72 anđela, čije ime mora se nauči i da se reši zagonetka njihovog imena prođe kapiju da bi se ušao u tron Božji. Zatim je nastala knjiga koja se zvala Sefer Jecira, znači od koje se sastoji 22 slova jevrijske azbuke, ima veze s biblijskim kodom o kojem ćemo kasnije govoriti u celosti, jer jednostavno to su većinom zbirke matematičkih zagonetki nego što je to bio sam tekst i koji je metaforičan. Tu postoje slova kao što su Alef, Bet, Nun, koje znači, označavaju ime Božije. Znači, 11. vek započinje antisemitskim gonjenjem, a 13. vek prolazi time što u Nemačkoj, Francuskoj i Španiji dolazi kabala i kabala počinje se širiti po Evropi.
Miloše, pomenuo si to antisemitsko gonjenje, 11. odnosno 13. vek, vredi napomenuti svakako da je i porodica Nostradamusa bila pod vele, oni su Jevreji. I, ako se ne varam,
Dve generacije su bili hrišćani.
Druga, Nostradamus je Mišel Nostradamus druga. Da.
1280. godine otkriva se Zohar, ili što bi na aramijskom značilo knjiga sjaja, napisani na srednjovekovnom španskom, i neko se tekst ne uzima suviše autentično, pošto postoje neki srednjovekovno portugalski i španski na štapalice, tu i postoje neki tekstovi koji nisu baš u originalnom aramijskom i hebrejskom jeziku. Ima oko 2000 stranica i u tom trenutku Šimon bar Johaj Šimon bar Johaj, koji je originalni tvorac kabale, ide po Galileji i širi svoje učenje da je Adam izbacio Boga iz vrta i da je to gubljenje spiritualne dimenzije. Postoje 10 aspekata Božje ličnosti koji predstavljaju 10 sefirota, koji inače po svom dijagramu predstavljaju mapu Božijeg tela. Evo, sad ću ja pročitati neke od...
Možda da ostavimo za sljedeći segment.
Naravno, nije problem. Ovo je samo želio da napomenem da glavni izvor kabalističke energije i glavni izvor energije koja napaja kabalistička vera je takozvani Ein Sof ili Bog pre svoje manifestacije, neograničena energija koja je ujedno i prostor i vreme i... trodimenzionalna.
To je ono o čemu je Nostradamus govorio. Da. On je spajao prostor i vreme, to jest na drugačiji način je gledao na vreme nego što bi mi pomislili.
Znači, bez pojmova i bez nepostojanja ili postojanja ili bez kraja. Kao znači kocka leda koju imaš u plinu koja je ubačena neka emanacija.
A Vanja se brine o porukama, pa...
Pa, evo jedna poruka koja kaže, sjajna tema, moji muzika perfektna, veliki sam skeptik po pitanju svih tih proroka, pa tako i Nostradamusa, ne verujem u to, verujem u žitija svetih otaca i njihove isceljenja, to je moje skromno zapažanje, veliki pozdrav svima u 202. od Gorana i Smedereva, a imamo jedno pitanje, da li u pravoslavnoj crkvi bilo pojava okultizma?
Za to toliko nisam upoznat. U pravoslavnoj crkvi, znate kako da vam kažem, u rimokatoličkom crkvama definitivno jeste. Zato što praktikovali su se neke forme koje su čak odobravali i kraljevi. Ali vi ako pogledate, recimo ako odete u prostoriju sa nekom proročicom ili sa nekom vidarkom ili sa nekom osobom koja može da vam prorekne budućnost, i vraćam, ja sam, da podvučem liniju, ja sam žestoki skeptik, ja sam nekoliko puta odlazio na takve seance i uvek bi se nalazile pravoslavne ikone, uvek bi se nalazilo, recimo savršen primjer, Baba Vanga. Je maltene Baba Vanga je bila ono pečatirana od strane pravoslavne crkve, iako Biblija direktno kaže da ne trebaju ni gatači po zvezdama, ni čarobnice, da ne trebaju se konsultovati, samo treba bude vera u Boga. A to proricanje koje se odnosilo na razne stvari koje će se desiti u budućnosti, to mislim da bi trebalo bude izvan domena crkve i opet taj crkveni domen je malo isto metafizičan.
Nastavit ćemo da odgovaramo na vaša pitanja. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show.
Beatles.
Hanging out down here with us under the boardwalk.
Yeah,
let's throw down.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All right, my baby.
Take her hand.
Tačno je 1 sat i 19 minuta na talasima Radio Beograda 202. Miloše, mi nastavljamo priču o Nostradamusu i nastavljamo priču o njegovoj povezanosti sa kabalističkim učenjima.
Pa dobro, malo da približimo kabalistička učenja ljudima. Prava revolucija se desila pod Isakom Lurijom, učiteljem kabale iz 16. veka. Postoje sefirot ili emanacije na drvetu života kabale koje predstavlja Božije telo. Pročitaću neka od njihovih imena. To je Keter, kruna na vrhu, Čokma, mudrost, Bina, razumevanje, Kesed, samilost, Gevurak, strogoća, Tiferet, lepota, Hod, raskoš, Jesod, osnov ili fundacija, Malkut, kraljevstvo i Dat, znanje koje se nalazi u centru u kojoj su sabrani svi mogući sefiroti u kojoj je glavna emanacija mudrosti. Takođe pod za vreme hasidskog judaizma koji je direktno propovedao učenje Tore, znači Mojsijevih zapisa, pod mističnom granom kabale, proslavio se rabin Baal Shem Tov. I to je ono što bi mogao da kažem o kabali, tako da je to jedan oblik više ne kao divinacija ili predviđanje, već koliko približavanja Bogu i apoteoze postojanja savršenog bića, savršenog ljudskog bića.
A tu dolazimo do onog pitanja, a kakve veze to ima sa Mišelom Nostradamusom?
Pa, zato što on dolazi iz dugačke tradicije, pokaralističke porodice. E sad, fora u tome da Nostradamus je putovao 10 godina po Evropi, vratio se sa gomilom knjiga o jevrejskom misticizmu u Provancu i 1555. je objavio svoju čuvenu knjigu Proročanstva.
Samo jedno pitanje, to mu nije bila jedina knjiga, on imao neke
imao je namjerno, ono što se zna da je svom sinu Cezareu ostavio monetarnu vrednost u vrednosti od današnjih 300.000 dolara. Znači, veoma je bio bogat i zaveći te almanahe o predviđenjima. U tom prvom tomu se pojavljaju čak 942 užasna predviđenja. I to sa štamparstvom mu je dosta i pomoglo i odmoglo, zato što su njegovi prema Lemerzijeru prema njegova proročanstva su bukvalno rasprnuta bila po svetu, ali ni jedna kopija nije bila identična drugoj zbog tipografskih grešaka, zato što na srednjovekovnom Francusku jedna stvar može da znači jedno, ako dodate napravite neku grešku, to može da bude potpuno treća stvar, tako da ne postoji pouzdanost, validnost njegovih proročanstva.
Svakako, ali hajmo samo da objasnimo, zapravo 1500, ako se ne varam, 21. godine, ili to je taj period, početak 16. veka, da, se pojavila štamparija.
Da, tako je.
Tako da je još uvijek bilo onako prilično mesta za greške.
Da, postoji predviđenje koje je netačno, da je on 1666. predvideo požar u Londonu, mada on ne kaže 1666. već je pomenuo reč vatra i broj 66. Znači, za 2204. godinu je predvideo dolazak Hitlera ili Histera, to jest imena mesta kod Donjeg Dunava. I predvidio je navodno atomsku bombu, što je simbolično isto prikazano. Takođe je predvidio ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedy-a 63. u kome čak tvrdi i on sam da će nevin čovjek biti uhoćen, aludirajući tu na Henry Lee Oswalda. Njegovi preci su imali takođe vizije, zato kažem da je dolazi do duboke kabalističke porodice, da su njegovi preci imali vizije. I uglavnom se bavio tim scryingom koji je mešao vodu sa masilom i radio sa ogledalima. On je čak, postoje nekad kabalistička tradicija da se govori da on čak prizivao arhanđela Mihajla, ali on je najuspešnije delovao kao astrolog koji je izučavao, čak i napravio svoj mini planetarijum, sam je napravio to. I govori u jednom proročanstvu o 7. mjesecu 1999. koji će vratiti Mongole na vlast. E sad, to mnogi ljudi su počeli da tumače na drugačiji način, ali također mjesec kasnije je predvideo da će doći do kraja sveta. Do te mere da je modni dizajner Paco Rabanne otkazao sve svoje modne tokove, modne šove, sa modne piste.
To je ona čudna priča, ja se sad izvinjam što prekidam, hajmo nešto ostavimo i za sledeće segmente po navodnicima, a vidim Vanja ovako vredno čita poruke, pa eto da je neko pitanje možda da izvojimo.
Pozdravljamo Marka, pozdravljamo sve vas koji nam pišu, evo ponovit ćemo i broj 0640202200, a evo stigla nam je jedna zanimljiva poruka koja glasi ovako. Imao sam priliku da vidim kako ljudi zovu telefonom vidovnjaka, gatara, kako god, i pitaju za budućnost. Konkretno, sećam se majke moje prijateljice koja je zvala ženu i pitala da li joj ćerka položila prijemni ispit. Dobila je odgovor da jeste, da se njeno ime nalazi na listi. Tako je i bilo. Je li to vrsta vidovitosti ili spada u gatanje, vraćanje?
To se jednostavno zove optimizam, pozitivni mentalni stav i dosta sreće u nagađanju.
Slučajnost,
da.
Pa dobro, u svakom slučaju ne želimo da pomislite da možemo da imamo baš odgovore na sva pitanja.
Zamisli da je rekla da nije položila.
Pa da, možda i na kraju mogu da bude tako prosto. I evo neko nam kaže, Marko, pozdravi devojku.
Pozdravljamo Lunu.
Unbreak my heart onda.
Don't leave me out in the rain. Come back and breathe. Thank you. back again.
Sazvežđe 202, malo se promijenila temperatura u Srbiji.
Zahladnelo čini se.
Da, na Crnom vrhu je minus 1, Gradište i Palanka 8, zatim Valjevo 9, a Zrenjanin Novi Sad je 6 stepeni i da kažemo za Beograd da je trenutno 8.
No, da se mi vratimo na našu priču o Nostradamusu, naš večerašnji gost, Miloš, noćašnji gost, pardon, Miloš Đurović, Vond. Osećamo mi se da nastavimo priču o Nostradamusu, da se vratimo sa kabale zapravo na njegov život i predviđanje.
Pa da, Nostradamus je nekoliko puta predviđao smak sveta, to je trebalo se desi tog 24. jula 1999. Svet se nije završio, onda je bilo to pomenjeno za 11. avgust 2001. nije bilo apokalipse. Recimo, savršen primjer kako možete da napravite glupost oko tih kotrana, recimo dok je taj mali čovjek u centru štampari diktirao Nostradamusove pročanstva, on bi rekao recimo rečenicu kao što je na starofranskom di frère, to znači sa apostrofom, to znači zlikovac, a bez apostrofa znači dobar kralj, tako da ako bi se neko tu našao da stavi apostrof, znači to bi značilo, značenje bi bilo proizvoljno. Ne postoje dve kopije koje su istovetne iz tog perioda. Naime, on je prema nekim ekspertima tri puta predvidio da će Charles de Gaulle vladati Francuskom.
Kao to je možda i on najpoznatiji priča, pošto je on, jel te, Francuza, o Francusku je govorio, pa Charles de Gaulle.
Da, i kao da je to pogodio, da je to de Gaulle potvrdio svom pobedom 58. godine.
On je nešto govorio, bit će onaj koji će pobediti pre toga ili tako nešto, odnosilo se na drugi svjetski rat ili period pre drugog svjetskog rata. Izvinjam ko.
Da, za drugi svjetski rat je zanimljivo to, zato što postoji jedna stvar koja je tačna, naime da će Hister ili Hitler, da će preći reke i bit će u kavezu od gvožđe. Sad znamo kako je Mussolini završio, on je završio obešen na opačke u kavezu od gvožđe sa svojim ljubavnicom. Inače, malo se zna da je Nostradamus predvideo pobedu nacista i da su to Luftwaffe
koristio
pri osvajanju Francuske, bacali su pamflete iz aviona gdje je Nostradamus svojim proročanstvima.
Ali Hitler i, ajde kažemo, čitav ta kompanija oko njega prilično se pozivala na
Nostradamus. Da, naravno. Hitler je bio duboko zamućen u okultno, pogotovo sa Tule Gelenschaft društvom ili Vril društvom ili Ostarom časopisom Guido von Lista. I također Nostradamus spominje po godini 99. nagađa će novi grad pogoditi čelične ptice. A sad, eksperti za Nostradamus smatra da je on mislio na Napulj, pošto Napulj znači novi grad.
A ne New York.
Da, i da je u stvari u pitanju bio Velikan Vezuv, da će biti erupcija Vezuva tu, da će biti tu eksplozije. Ono što je zanimljivo za to što je predvideo za kralja Andrija njegovu pogibiju stare vojvode Montgomerija, on govori da će to biti na bojnom polju, da neće biti u sportskom takmičenju, nego će biti na bojnom polju.
Hajmo to da objasnimo malo, da se fokusiramo na taj trenutak. To je ono što je proslavljeno Sadamusa, to je ono što ga je dovelo na dvor
Katarine Medičije.
Da. To je ono, to je
jednostavno, on je rekao da će u ratu se dve vojske sudariti, da će kralj udariti na kralja, će tu kralj poginuti. Uopšte nije bilo nikakve bitke, kralj je poginuo u sportskoj nesreći i to može se pripiše totalnoj slučajnosti.
Ali ga je to proslavilo?
To ga je proslavilo, da. E sad, jedan gospodin Mario Reding, on je čak došao do te mere da je tvori da će smak sveta biti 2006. godine. Toliko ima o Nostradamusu i na internetu i u knjigama koje su napisane o njemu, ali knjiga koja se dosta definitivno preporučuje je od Rivka Guzine Istiniti Nostradamus, koju mislim može se nabaviti u Delfima još. Ima takođe...
Možda Vanja ima neko...
Pa ne, evo sad da čitam poruke, ali mislim, neko je postavio pitanje, zar Vanja nije u penziji? Ne, Vanja nije u penziji, a neko je odmah odreagovao na Markovo, to jest tvoje Vond, i ovde komentarišu i Kennedy-a, ali sve ove poruke i pitanja odgovorit ćemo u sledećem segmentu. Zašto? Zato što naša muzičarka Nena je pogledala kroz prozor i shvatila je da pada kiša, što smo zaboravili da kažemo kad smo rekli vremensku prognozu.
Zanimljivo, da.
Da. Tako da sad slušamo When the Rain Begins to Fall.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 48 minuta, mi ulazimo u završni segment, ajde da kažemo opet u ponavodnicima ovom segmentu priče o Nostradamusu, kasnije ćemo se posle biblijske kodova vratiti na proročanstvo Nostradamusa.
Da, naime, sad ćemo navesti nekoliko primjera Nostradamusove netačnosti ili nepoznanosti u ono što je on prorekao. On je pričao o nekom ratu na Bliskom istoku, iako tamo već vekovima traju ratovi, i da će trajati 7 godina i da će da se Evropa neće odubrati najezdi muslimana. To je tako nešto slično i Baba Vanga govorila, da će Evropa postati islamska maltene kolonija. Govori o jakim zemljotrasima i poplavama. Na našem tlu će doći do povećanja temperature i žarkih pojasa, pogotovo u Srbiji. Evropska unija će naravno nestati i to je trebalo da bude krajem 2015. 2016 će biti jaki zemljotres u Crnoj Gori, i da će do republikanizam kao politički sistem biti totalno zapostavljen 2065. godine. E sad, govori o zlatnom dobu čovečanstva koje traje 177 godina, 3 mjeseca, 11 dana.
Zanimljiva priča da on govori nešto pozitivno. Da, zato što je, znači, inače on bio strahovito obskuran i jako, uglavnom samo se negativnim tim stvarima bavi.
Pa, zato je popularan kod gotičara. Ovaj, 177 godina, 3 mjeseca, 11 dana, ovaj, je jednostavno period kada će da to bude neko zlatno doba.
A o čemu, kad govori o zlatnom dobu, šta zapravo
u smislu tehnologije, mira, globalne saradnje, tako, finih stvari koje danas ne postoje. On pokriva i godinu 2242. Počeo je sa godinom 1555, a zadnja godina koju je zabeležio 3797.
Šta je zabeležio za tu 3000 već godine?
Ne znam se tačno šta je zabeležio, treba pročitati toni i tone njegovih knjiga, ali to je posljednja godina zabeležena. E sad, ono što je jako bitno, što je i gospodin Vidović pomenuo u svom osvrtanju na Nostradamusa, da u najvećem broju slučajeva UFO-ovi, NLO-ovi se pojavljuju iz vode. Znači, pojavljuju se iz okeana ili iz jezera ili iz nečega.
Dobro, postoji to kao, nije sad to nešto novo, postoji.
Da, dok je Tito 77. bio na lečenju u Istri iz Jadranskog mora, izletao prema nekim navodima nekih obaveštajaca, da je izletao svemirski brod i da su migovi poslani na njega. I mnogi se zato pitaju, kao i onom filmu iz 94. za Jackie Kairom, se pominje da je on u tom bazenu vode koja je bila napunjena masterom mogu da vidi i neidentifikovane leteće objekte.
Evo pitanje, sad ću ga pročitati od početka do kraja. Kennedy je ubijen jer je hteo da se objavi istina o postojanju vanzemaljaca. Ubio ga je čovjek iz obezbeđenja, bliznakinje su srušene, to jest minirane, avioni ne mogu da sruše zgrade. Neko ko zna.
Pa, dobro, postoje dosta spekulacije oko toga oko čega je predsjednik Kennedy ubijen. Ono što se zna da mnogi Amerikanci danas smatraju to bio posljednji pravi predsjednik koji su Sjedinjene Američke Države imale. Ono što bih preporučio nekome kome zna je da pročita knjigu Jima Marsa Crossfire ili Unakrsna paljba, po kom je uređen film JFK Olivera Stona, u kome se govori da je Kennedy ubijen zbog toga zato što je hteo da prekine vojno-industrijski kompleks, da zarađuje na ratu u Vijetnamu i hteo da povuče trupe iz Vijetnama. To je jedan od razloga zašto je ubijen. Drugi razlog zašto je ubijen je moguće zbog toga zato što su ga mnogi iz elitnih krugova smatrali da je bio mentalno nestabilan, zato što je imao epizode koje su se graničile sa manijom. A što se tiče kula bliznakinja, to je Zeitgeist film Petera Josepha lepo obrađuje i to čak nije isključeno kao mogućnost, jer čak što ono što sam primetio je da Donald Trump, čovjek koji pretende da bude predsjednik, sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, govori da je to bio posao za kome krv pada porodici Bush na ruke.
Evo samo ja nešto da pomenem, više kad smo Donald Trumpa, znate li da je, a ovo nekako ima veze sa našom emisijom, sazvrđa, znate li da je Hillary Clinton obećala u predizbornoj kampanji sada kako je krenula da će rešiti misteriju Roosevelt?
Pa to je ja mislim da je to samo preterivanje, zato što kao prvo to je od velike državnog značaja za njihov vojno-industrijski kompleks, a ono, na primjer, što je...
Mene, to
ono,
sam više rekao kuriozite.
Da, ali također je kuriozite, da postoje i kladionice u Americi koje se klade, pošto postoji svi 46 predsjednik, koliko ih ima sad, su genetski povezani, znači delovi su jedne kompletne iste porodice, i postoje kladionični koji se klade da će predsjednik koji dobije izbore je predsjednik sa najvećim procentom gena koji njegova porodica deli sa Karlom Velikim. Eto, to je još jedna od zanimljivih činjenica ovako.
Hvala što si odgovorio. Ako imate još neka pitanja za nas, šaljite nam poruke na 0640-202-200, a sada sledi Take on Me.
sata, a za 14 sekundi bit će i 2 minuta. Ovi lepi, lepi brojevi. A naš gost Miloš rekao je da će sada pričati o biblijskom kodu, tako?
To su opet neki vidovi, ako se ne varamo,
tako je, to su
proročanstva.
To su mnogo precizniji oblici proročanstva od onih koje je radio Nostradamus, jer su čisto numerički, kao što sam rekao.
Samo da, to je jedno pitanje. Ovo su numerički, za razliku od Nostradamusa koji zapravo...
Koji je pisao u kvatranima.
U kvatranima,
znači,
i ni, znači, da.
Stihu, koji je jednostavno više...
Ali nije, bila... nije se bavio kao to i ta godina.
To je više
godina,
bila freestyle tačno, poezija koja je u korist neke rime, možda i nekog smisla, imala neku predikcionu moć. Uglavnom.
Ali hajmo na brojeve da pređemo.
Da, znači, čovjek koji radi u Pentagonu i koji je bio, koji se bavio kriptografijom, koji je bio glavni dekoder za Pentagon, koji se bavio, znači, presedanjem poruka i njihovim dešifrovanjem, Harold Gantz, ovaj, je radio na tome da, znači, pazite, ovo je Pentagon, ovo je američka vlada. Znači, on je radio na tome da dekriptuje kod Biblije, da vidi da li može da, da postoje neki paterni u Bibliji koji mogu da predvide buduće događaje. Došao je do broja 0,0004637 šansi da Biblija ne može da predvidi buduće događaje, što znači da je Biblija jako dobra alatka, načina koji je pisana, to je bio totalno drugi razgovor i totalno bi možda trebalo se predložiti ta tema za jednu od budućih emisija o tome kako je pisana Biblija.
No, hajmo da vidimo ta proročanstva.
Znači, prvih pet knjiga Biblije, Pentateuh, znači biblijski, pominje se čak ime Isusa Hrista koje se nalazi u Starom Zavetu. Znači, to se pominje. To je najčitanija knjiga. Svake godine se 60 miliona Biblije oštampa, 90 miliona novih zaveta. E sad, jedan novinar New York Timesa, Michael Drosnin, je došao u kontakt sa gospodinom koji se zove Lee Hripps, čovjek koji je ekspert za grupnu teoriju kvantne fizike, u kome je on uspeo, koristeći biblijski kod, da predvidi datum Zalijskog rata, znači ime Saddam Hussein, januar 8. 1991. Tu se on osvrće, pogotovo da su proročanstva bogata u delu u kome Mojsije odlazi u zemlju Midijan, gde upoznaje ovčara Džetra i tu postaje njegov zet. I takođe u Bibliji su predviđeni Napoleon, godine 1799. Znači, i takođe govori o tome da će Napoleon pokušati ono što je Mojsije uradio sa Crvenim morem, to je da ga razdvoji. Zapravo, Napoleon je 1799. godine prešao podzemni greben. Znači, naučnici su shvatili u današnje vreme da kad istočni vetar jako duva po Crvenom moru, otkriva se podzemni greben preko koja može maltene čita vojska da prođe. Ovaj zadatak je za malo košta Napoleona svog života, ali je izvodljivo. Nađeno je u određenim dolinama, u blizini Jerusalema, kao da se ne bi pričalo da se da je Biblija jednostavno mitološka stvar puna imaginarnih aspekata, i su nađeni egipatski crteži zlatnog teleta iz doba Ramzesa II. Postoje teorija da je to, da je Biblija napisana čak 1500 godina pre nego što je prvi put se pojavila, i da tu, i ona se sastoji, za sad kako se zna, 66 knjiga. Biblija ima oko 34.805 slova, ali fora kod biblijskog koda je o tome što ne smeju slogovi, tj. Rečenice, ne smeju da se razdvajaju. Znači, za 50 dana koliko je Mojsije bio na planini Sinaj, njemu je Bog diktirao Toru. I on je jednostavno sve, znači kao jednu rečenicu zapisao. Kada posmatramo tako Bibliju, znači onda možemo se pozabavimo biblijskim kodom. Znači, preskakanje određenih slogova u Bibliji, u Tori, to jest, dovodi do određenih predikcija. Isaac Newton sa Cambridgea, čovjek koji je otkrio mehaniku solarnog sistema, se bavio biblijskim kodom i predvideo je kraj univerzuma za 2 godine, kraj sveta za 2064. godinu, samim ovim predviđenjem. John Maynard Keynes, čuveni ekonomski teoretičar, je bio najveći vlasnik Newtonovih spisa i među njima je našao gomilu biblijskih kodova.
Zim, šta, on je bio kolekcionar.
Kolekcionar, da.
Da, nisam znao za taj podatak.
Da, da, da.
U pitanju je inače veliki ekonomski maga, da kažem. Da. Bio najpoznatiji.
Evo, a samo, da, evo, kad već spomenuo, hajde da kažem, neku godinu koja je relativno bliža sadašnjem trenutku, jedno pitanje. Kada će po Nostradamusu započeti ta era sreće od 177 godina i zamolio bih, ako gost može malo više da se fokusira na proročanstva vezana za period u kome trenutno živimo, hvala.
Nema na čemu. To ne zavisi od mene, to zavisi od samog Mišela de Nostradama, jer kao prvo on je bio imao kritičan u svojim predviđenjima. On nije nabrajao godine, on je samo govorio, uglavnom astrološki se ophodio prema tome kada će se određeni događaj dogoditi. Recimo, neki kažu da je 1999. godinu kao za kule bliznakinje on direktno spelovao, da je, znači, napisao 1999. godina. Neki kažu da je godinu 66. za vatru u Londonu napisao 1666, zapravo napisao broj 66. Tako da bi se izučavao Mišel Nostradam i njegov najveći kritičar i njegov najveći poznavalac, profesor srednjovekovnom francuskom, gospodin Peter Le Marzier, je rekao da bukvalno ne postoje, da su toliko retke knjige koje mogu da se nađu o Nostradamusu, koje su istovetne, da jednostavno to bi bio jedan mamutski zadatak koji bi potrao čitavog života. Samo za naše Tarabiće imate 12 različitih verzija knjige koja sastavljaju kremansko proročanstvo. No, vratimo se sa biblijskom kodu.
Ipak smo malo, ajde kažemo, okay, već zašli možda u ovaj segment previše, pa hajmo da ostavimo to za sledeći segment, jer ipak predvidili smo 2 segmenta za biblijski kod.
Ok.
Love. like myself believing this night will never go.
Prilično veselo za ove sitne sate u studiju Radio Beograd 202 i sa ove, a i sa one strane. Evo, Vanja se izdvojila sad opet sa one druge strane, pokazuje vam neke zanimljive poruke. No, Miloše, mi da nastavimo priču o biblijskom kodu, drugi deo segmenta priče o biblijskom kodu. I proročanstvima koje su vezane zapravo za Bibliju.
Naravno, pa naime reč Tora ima 4 slova. Na svaka 22 slova jevrejski azbuk je ponavlja se reč Tora u obliku reč Tora ili Arot. E sad, postoji jedan prema 103 miliona šansi da je ovo slučajnost, koliko su naučnici izvidjeli situaciju. Jevrejska menora, koja je simbol njihove vere, također ukazuje na numeričku vrednost Biblije time što po svojih 5 kraka, oslovljavajući 5 knjiga Biblije. Ali da bi se shvatila biblijski kod, to znači da sve te povezane rečenice, znači sve, kompletan slog rečenice, znači toplo preporučujem slušalacima, nađu knjigu Michael Drozdin, ima se kupi, ne baš po knjižama, ali ima i na ulici da se kupi. Te povezane rečenice, na svakih 50 slova u razmaku se pojavljuje jedno slovo koje kada se poveže u celinu, opet nerazdvojeno, daje neko proročanstvo. Preskačući recimo jednak broj slova, prvo slovo preskoči drugo slovo, zatim 3 slova i uključujući svako četvrto, može se dobije neko proročanstvo. Evo sad na primjer.
Kako to izgleda?
To izgleda, znači bukvalno imaš 50 slova i sa svaki 50 slova ti se pomeraš, dalje ideš, možeš da ideš na bilo koji, u bilo kom pravcu poželiš, znači možeš da ideš i horizontalno i vertikalno i ti ćeš naići na neko slovo koje se pojavljuje u neko proročanstvo i takođe čini mi se 8 slova se ponavlja ime Božije Jahve, znači koje je tetragmagaton i koje se ne izgovara u jevrejskoj veri. Naime, u jevrejskoj veri svaka Biblija mora autentično, znači svaka Tora mora autentično se prepiše rukom i mora da se izgovara dok se to radi. Znači, to je za razliku od Nostradamusa tipografije mnogo pouzdani način, jer svaka Biblija je verno prenesena rukom i čak što više postoji kletva nad ljudima koji krivotvore Bibliju ili Toru, ako izmene čak i jedno slovo. U Bibliji su predviđeni Kennedy, Znači, govori se direktan datum kada će biti ubijen, govori se ko će ga ubiti i govori se, pominje se mesto Dallas. Ona se pominje Shakespeare i rečenica će davati komade. Znači, imamo takođe dokaz da je 45 matematičara u časopisu Statistical Science iz, u broju, čini mi se, iz 96. je potpisalo autentičnost biblijskog koda. O Hitleru imamo datum rođenja i smrti. Šanse za to su bila 10 miliona prema 1. E sad, ono što je zanimljivo, autor Michael Drosnin je došao u kontakt, je našao sam u Bibliji datum ubistva izraelskog premijera Yitzhaka Rabina. I godinu dana pre njegove smrti je otišao kod rabinovog savjetnika da porazgovara sa njime o pretećem proročanstvu. On ga nije poslušao i baš kao što je Biblija nalagala, godinu dana kasnije je bio ubijen, baš kao što je navedeno u biblijskom kodu. Takođe, Oklahoma bomber Timothy McVeigh je naveden u Bibliji, isto punim imenom Timothy McVeigh i Oklahoma se pominju, zatim Watergate i tačan datum, mesec i dan velike depresije koja će nastupiti 1929. Za juli 16. 1997. predvidela se smrt Dajane i takođe pomenulo se ime Fayed, koje je bilo ime njenog saputnika, kao i načina koji će da umre. Tako da je biblijski kod nekom čudom matematike ili kako što ona kaže, predviđenja, uspjela da bude dosta pouzdani alat za predviđenje od Nostradamusa, mada takođe neki eksperti tvrde da slične kodove mogu da se nađu u Ratu i miru, Priči o dva grada, Oliveru Twistu i tako to. Bukvalno postoji jedna teorija čitava, naučna, da ako imate bilo koju knjigu i ako dovoljno pomerate slova, bilo to za 50, 48 ili za neki drugi parni broj, ćete doći do nekog proročanstva.
Miloše, hvala ti. Mislim da smo s ovim zaokružili biblijske kodove, odnosno bilo koje kodove u bilo kojim knjigama.
Da.
Zapravo ono što se to odnosi. Mi se znači sad vraćamo na, je li tako, na Nostradamusa u sledećim segmentima.
Yeah. Thank you.
predviđanja na kraju se ispostave da nisu tačna ili zapravo onako kako ih je neko zamislio da nisu bila takva na kraju. Zato ćemo za početak ovog segmenta prvo da čujemo jedan zanimljivi prilog koji smo napravili, a u pitanju je emisija prvog programa Radio Beograda iz 2011. godine, a emisija se zove Karavan.
Za najboljeg istoričara naše budućnosti, samo još danas, ovog predpredposlednjeg dana 2011. godine, slovi Michel de Notre-Dame, među Srbljem i među snom poznatiji kao Nostradamus. On nam je za sledeću kalendarsku godinu predvideo smak sveta.
U toj priči Srbi su opet izolovani, zato mi ne znamo kako će se taj Armagedon odvijati na zemaljskoj kugli.
Imali smo pesmu Just an Illusion, pa hajmo da nešto sad popričamo, odnosno razgovaramo o iluzijama koje su vezane za Nostradamusova proročanstva.
Pa znate kako, iluzije vezane za Nostradamusa su ono što bi Amerikanci rekli cottage industry, to je znači ono porodična manufaktura i velika industrija. Naime, izučavajući ovu emisiju, ja sam naletao na jednu bakicu koja se zove Dolores Cannon. To je jedna bakica iz Arkanzasa koja ima srednju školu, a koja je uspela sa sebi sagori toliko popularnost na internetu da je neki smatraju za Nostradamusovu naslednicu ili Nostradamusovu, kako da kažem, samog Nostradamusa.
Naime, ili ona sama za sebe to tvrdi.
Ne, zapravo ona tvrdi da je u kontaktu sa Nostradamusom, koji živi u nekoj mističnoj astralnoj ravni i koji preko određenog obsidijanskog ogledala komunicira sa njome. A ona je uspela to da uradi tako što je jednostavno 60-ih je bilo popularno kada ona bila mlada da se upišu tehnike kao što je regresivna hipnoterapija ili regresivna hipnoza. I ona je počela da radi sa ljudima koji su imali traume. U jednom trenutku neka devojka koja je bila iz loše porodice, imala je težak život, se njoj obratila i predstavila se kao Nostradamus. U tom trenutku naravno počele su da dolaze razna proročanstva. Ja sam uspeo da nađem tri njene knjige, pročitao sam delove koji apsolutno nisu odisali ni sa čim opipljivim. On ima u serijalu neki, čini mi se, 12 knjiga već koje se strašno dobro prodaju. I ta knjiga Razgovori sa Nostradamusom, ona navodno tu pominje da govori o krahu sveta, ali isto na taj neki kvatranski simboličan način koji je koristio Nostradamus, samo sa malo sa ono američkim arkanzaškim twangom, je tako to. Ali ono što je zanimljivo je to da ova osoba je regresivnom terapijom došla do toga da Nostradamus i njoj prenosio poruke o tome kada će Ronald Reagan biti izabran za predsjednika, kada će, ne znam, George Bush biti izabran za predsjednika. Uglavnom su njene predviđenja vezana za Ameriku kao da je to centar sveta. Pa onda izmeštanje polova, ekonomske nepogode, katastrofe, ali opet, znate kako, to je
kao ono što brine, nešto što bi se reklo običnog Amerikanca.
To je kao Nostradamusov rulet. Znači, ako igrate rulet dovoljno dugo, ako kažete ja ću dobiti broj 23, vi ćete na kraju dobiti broj 23.
Znači, na tome se mnogi naučnici smatraju
na tome
da su stvari
bazi, znači kao prvo to je totalna prevara. U slučaju Dolores Cannon, ona je čak otišla toliko daleko da je kasnije kad je napustila ta takozvana brenda zbog svoje devete trudnoće ili nečega, napustila je njeno tutorstvo. Ona je našla drugu osobu koja je sasvim slučajno ušla u njenu kancelariju i ona je bila Nostradamus. Znači, ona je kroz sukcesivno 40 različitih ljudi uspela da kontaktira Nostradamusa koji njoj sa astralne ravni šalje predikcije koje bukvalno mogu sa svakim novim štampanjem izdanja njene knjige mogu da se preprave. Znači, to je veliki problem kod tih knjiga, jer svako novo izdanje može da ima prepravljenu fusnotu u kojoj piše da se nešto desilo, što se već desilo, to bude predstavljeno kao proročanstvo. To je ono što mi je zasmetalo kod toga. Znači, Jednostavno, postoji previše tako materijala na tržištu. Ono što treba izvoditi žito od kukolja. Znači, ja nisam pobornik toga tih sistema proročanstava, niti verujem u takve stvari, ali jednostavno smatram da ako dovoljno imate introspekciju u sebi, ako imate dovoljno promućurnosti, ako ste dovoljno pametni i ako učite iz iskustva, što je Nostradamus radio sa svojim astrološkim korelacijama, možete da pogodite nešto tačno. U slučaju Dolores Cannon, to je jednostavno ono, krava muzilica i ništa više.
Ima interesantna stvar, kad si pomenu žene, ja ne znam, slušalci večeras meni samo nešto predviđaju. I ovde se pominju kočije, da zapravo neki kaže skupljaju sekundarne sirovine sa kolima upregnutog jednog konja. Ako je Nena videla kišu kroz prozor, nudim Vanji da sedi pored mene u pomenute kočiji pa da zajedno uživamo noćas u romantici života. Ja mislim da će ovo ostati jedna velika misterija ili iluzija, ali hej, haj, pa
možda će se jednog dana ili jedne večeri to ostvariti.
Ne bi mogo sve.
Pa se celom tim poveda da smo prave lole.
Pa zavidi nam neki sitan svet.
Ume život biti tmuran kad gledaš odole.
Budi zato si visoko, pa se vidi u visoko. Hej!
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
sata i 45 minuta. Marko, rekao si da želiš sad da pričamo o još nekim zanimljivostima o Nostradamusu.
Pa čisto malo da se posvetimo nekim zanimljivim temama, događajima koje su vezane za, koje su obeležile Nostradamusov život. Imali smo prilike kroz emisiju da napomenemo da on poreklom Jevrej bio, da je njegova porodica pod pritiskom tadašnje Rimokatoličke crkve morala da pređe u hrišćanstvo. I praktično čeno gotovo čitavog života dok je on stvarao, pogotovo ta proročanstva, on se plašio od inkvizicije. To je 16. vek, tada inkvizicija izuzetno bila jaka. I prilično je birao i reči i proročanstva i u kojim krugovima će se kretati. Verovatno kasnije kada je dospio na dvor to je malo oslabilo. Što se tiče samog njega, on je imao tragediju za života, veliku, za mladosti praktično rečeno. On je bio uobičajen čovjek, znači negde u 20. godini se oženio, ako se ne varam, troje dece imao sa prvom ženom. Strahovite kuge su tada pohađale, bukvalno, znači te regione i strada veliki broj ljudi, tada strada njegovo troje dece, prva žena. On sam je inače bio, za njega karakteristično bilo da je posjećivao te oblasti koje su bile pogođene kugom i lečio ljude. Neki naučnici danas smatraju, a verovatno jeste tačno, da je on imao imun sistem tako da je bio, jednostavno nije mogao da dobije kugu, jednostavno nije mogao da ima kugu, ovo je verovatno bio zahvaćen, ali jednostavno imao jači imun sistem. To je ona priča u srednjem veku da otprilike na 10-15 ljudi jedan bi preživeo.
Da.
Pogledajte te spise, znači to je baš onako zanimljiva priča, kako imate kuga pogodi mesto i gotovo cijelo mesto nestane, ali par ljudi preživi i niti dobiju kugu. I tako su ono, to su te zanimljive priče, postojale još srednjeg veka, evo i kasno srednjeg veka, Nostradamus se poštedila kuga i nakon toga on je verovatno ipak skrhan tragedijom, bolom i tako dalje, on je naprosto krenuo da putuje, mislim da je 6 godina putovao, 7, kako god, i onda je polako sklapao ta njegova saznanja koja su bila mešavina okultnog, mističnog, naučnog u to vreme, racionalnog. Zanimljiva je priča i to da je u to vreme se budio polako taj racionalizam na području Evrope, Francuske posebno, i onda je tako kretala ta priča, tako da je njegovo znanje bilo neki miks, odnosno mešavina, hajde da kažemo više na našem jeziku, mešavina što s jedne strane tu je bilo nekih mističnih momenata, pa onda racionalizma, i njegova proročanstva su takva bila. Znao on kako da priđe ljudima, ta proročanstva i te njegove knjige su bile prilično prodavane, recimo, mislim da smo imali prilike da napomenemo, on se bavio nekim kuvarima, pre toga receptima je izdavao, podobno je bio apotekar, a u to vreme apotekar je bilo vrlo široko ovako, zanimanje. To znam da su se prodavali slatkiši između ostalog. Kako on kasnije počeo s tim proročanstvima, vidio da to dobro ide, on dobro izrađivo, dospeo na dvor preko onog čuvenog proročanstva. On je radio te karte, te proročanstva, bavio se astrologijom za sinove de Medičije, kraljice, i znao kako da priđe, on im je ovako predvideo bogatu budućnost, svetlu budućnost, i on je na neki način kupio. Tako da on imao priličnu penziju već u tom periodu. Zanimljivo je navodno da ipak on na kraju verovao da su ta njegova proročanstva vrlo bitna, i baš kažu kada je, da ga je smrt zatekla, da je hteo još neko proročanstvo da da zapiše, ali nije zapisao, između stola i kreveta je preminuo. Kažu pred smrt da je on nekako počeo da veruje da će ta proročanstva zaživeti, i on je rekao, mene će zaživeti tek, moje proročanstvo će dobiti na vrednosti tek nakon moje smrti. Ali kažem, u to vreme veliki je problem, to je igra reči. Štamparije nisu bile, čuli smo Miloš, štamparije nisu da. Bile dobre. Ne postoji, mi nemamo manuskript njegov. I sad, strahovite igra reči, problematika reči, apostrofi, a da ne govorimo o slovima. štamparija koja je tek krenula, ona jeste popularizovala njega, ali to je bilo toliko grešaka, tako da mi zapravo baš se bavi nekoliko naučnika, lingvista iz Francuske se baš bavilo vrlo ozbiljno i dan danas tim, znači ne o proročanstvima, nego baš lingvinističkim momentima kod njega, značajno reći i njima je jako teško, i oni sami rekli, imao sam priliku jednu da gledam emisiju gde su oni originale, znači prva izdanja, izvadili tih manuskripta, odnosno tih prvih kopija knjiga koje su bile u to vreme, ali nema, oni su bile zanimljivo, ali nema manuskripta, oni su bile nekog džepnog formata, iako malo su onako izgledale, kao da je pravio džepna proročanstva.
Praktična proročanstva. Pa,
ali ja mislim da on bio prevashodno praktičan, on, njegova proročanstva su bile uglavnom frankofono-centrična, znači govorili su manje više o frankofonom području, Francusku. Pa je Charles de Gaulle kada on govori o Francuskoj. U Hitleru kada govori, znači govori o nekom ko će osvojiti Francusku. Uglavnom se bavi Francuskom kao takvom donekle Italijom. Pošto je to bilo povezano u ovoj područje. Recimo nije se bavio da znamo Nemačku mnogo.
A, večeras naši slušalci definitivno se najviše interesuju za neka predviđanja i proročanstva za naše društvo i za našu državu, ali i se bavi proročanstvima koja su vezana za ljubav. Pa između ostalog šaljete vi ovdje neke stihove, evo ajde pročitat ću samo jedno. Svima draga Vanja naša, pusti ovog kočijaša, gomila stihova mojih, naći će put do osjećanja tvojih. Hvala vam za sve poruke, da ne zaboravimo da se zahvalimo ekipi koja je redovna na Twitteru, koja piše na Beogradu 202, a neko je poslao i još jednu poruku. Nije problem što smo po kineskom horoskopu svi životinje, već što se po zapadnom horoskopu ponašamo životinski.
Prebi komentar, dobro, u redu, to je onako, više zaključak, nema tu komentara. Pa evo gore, da li je tačno da mislim da je to...
Da li je tačno da je Nostradamus predvideo Adolfa Hitlera?
Pa to je ona priča da on zapravo jeste predvideo i nije, da se pominje vrlo slično ime, sad neki kaže jeste to Hitler, drugi nije, nego to bila oznaka za Dunav, pa onda govorilo se o čoveku koji će doći iz područja Dunava, a to je Hitler, opet ipak je Austrija u pitanju. To je sad stvarno, ali jako jedno slovo je u pitanju da bi se došlo do... imena Hitler, zaista.
Možda nam neka senka u tome pomogne.
Side.
zatvorenih očiju.
Tačno je 3 sata i 1 minut na talasima Radio Beograda 202. Vi slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe.
I naša publika se zahvaljuje za pesmu Moonlight Shadow. Baš je dugo nisam čula, ulepšali ste mi veče. Nego kad već izjavljate ljubav, reći ću samo ovo. Marko Vond, neko kaže da ti znaš ko je ili već naš se misli, ali svakako...
Svakako pozdravljamo
da,
koga.
Da, naravno. Pričamo i dalje o zanimljivostima o Nostradamusu.
Da, pa naime ova priča je verovatno apokrifska, ali se uvalila na nekako kolektivno nesvesno o Nostradamusu i ostali milje. ali jako je zanimljiva. Naime, kada je Michel de Nostradamus 1566. godine umro, neki kažu da je on rekao svom valeu ili svom sluzi da ga sutra neće naći živog i da će on biti ponovo iskopan. Da će on biti ponovo iskopan iz svoje grobnice.
Nostradamus,
da. Naime, 1781. za vreme Francuske revolucije, tri pijana vojnika tokom majske večeri su došli do grobnice Michela Nostradama. Tamo su počeli da iskopavaju. I kad su iskopali grob, navodno našli su dosta dobro prezerviran leš na kome je kome bila okačena tabela oko vrata na kome je pisalo maj 1891. Tako da je on predvideo svoju eshumaciju bukvalno. Navodno, posle toga, u jednom proročanstvu, jedan kvartanos se pominje da kogod bude pio iz njegove lobanje, će umreti. I je taj jedan francuski vojnik je bio pijan i hteo da skrnavi Nostradamusovo telo i iz njegove lobanje je pio vino i u tom trenutku je zalutali metak ga pogodio u glavu i ubio na mesto.
Samo jedno pitanje, Nostradamusovo lobanje?
Da, znači...
Je li ona izvađena?
Ne, oni su ga izvadili i napunili su, izdubili su je i napunili su je vino.
A to je kasnije vraćeno u grobnicu.
Samo trenutak. Znači, šta je tačno u ovoj priči? Ništa. Naime, ovo je totalno izmišljena priča.
Izmišljena priča
da, jer takve legende inače prate Nostradama. Inače, ja sam zaprepastio na internetu koliko postoje referencije na ovu legendu. Michel de Nostradam je sahranjen na katedrali u Francuskoj stojeći. I tamo je već za njih, može se reći, 400 nešto godine.
Bila je jedna emisija, da. Mogu recimo da se vide... Mislim da postoji i dalje ta zgrada gde je on živeo.
Da, postoji ta zgrada. Njegova apotekarnica je takođe prodavala i neke nelegalne supstance koje bi danas mnogi ljudi smatrali zabavnim, ali fora u tome što on je takođe prodavao i slatkiše, bavio se bilijarskim predviđanjima, klađenjem na trku pasa i tako. Znači, to su bile...
Imamo još jedno pitanje od Nikole sa Konjarnika. Marko, molio bih te da mi kažeš da li je Nostradamus imao neke veze sa Diogenom iz Sinope, po meni najinteligentnijim filozofom još iz 412. godine pre nove ere.
Pa da prepustimo Milošu da odgovori na to pitanje.
Diogen iz Sinope, a koliko se ne varam, Diogen je bio jedan iz škole cinika, ako se ne varam. Ako mislimo na istog Diogena, on to je čovjek koji je kada mu Aleksandar Makedonski došao zatekao ga na plaži da leži i gleda i sunča se, on je pitao, on mu je rekao ja sam Aleksandar Makedonski i dajem ti sve živo što poželiš, on je rekao da samo skloni se sa sunca, blokiraš mi sunce. Aleksandar Makedonski je na to rekao da nisam Aleksandar, bio bi Diogen. Ali fora u tome što, koliko znam, Diogen je bio toliki apostata i toliki duhovnik da je živeo u jednom zvonu starom. Da je živeo, bukvalno čovjek je bio ono na ulici i živo je u starom jednom zvonu. E sad ne znam kakve referencije ima sa Nostradamusom, ali ono što znam da od Diogenu da se njemu isto neke telekinetičke moći pripisuju u smislu toga da je on svojim postom, svojim isposničkim životom doprinao tome da može se predvidjeti budućnost.
A Anđeo kaže ovako: pozdrav svim budnima. Hajde prorukujte da mi Ogina ne napusti žetem do jutra.
Entre tes reins.
Širom zatvorenih očiju.
Go home.
Treba neki mali priručnik kako bi lakše otkrio neku prevaru, kako bi nešto naučio ili eventualno kako bi se bolje informisao. U ovom slučaju pričamo i dalje o Nostradamusu.
Dobro, naime, ovo što sam osam preuzeo, nije autorski rad, ovo sam preuzeo iz čuvene knjige koja je bila poslednja prava knjiga velikog naučnika Carla Sagana. U originalu se zove Baloney Detection Kit, a to znači priručnik za provaljivanje prevara i tako to. Znači, prva stvar koju od 10 tačaka morate da se zapitate koliko je pouzdan izvor. U slučaju Nostradamusa nemamo izvore. Znači, imamo različite kopije priručnika, različite pamflete, različite mitove, različite legende, gomilu pogrešno spelovanih rečenica i tako da to je broj i to je jedno štikliranje na ovoj listi da to nisu pouzdani izvori. Po dva, da li taj izvor tvrdi nešto slično? U slučaju Nostradamusa može se reći da tvrdi nešto slično, ali takođe tvrdi i nešto što je kontradiktorno, jer su mnogi kvatrani u kontradikciji sami s tom što je čuveni naučnik Peter Lamazier, koji je najveći i prominentni i filolog koji se bavi izučavanjem srednjovekovnog francuskog, izvinite, potvrdio. Znači, izvor tvrdi slično, ali izvor to ali tvrdi na kontradiktorne načine. Da li je neko verifikovao izvor? To je podstavka broj 3. Sve što možemo da znamo da su one potekle od čoveka koji zvao Michel de Nostradam. Neki su potekli ljudi kao što je pomenuti Dolores Cannon, neki su potekli od njegovih učenika, neki su čak potekli od njegovog sina Cezarea. I uglavnom nemamo jedan unifikovani izvor, jer nikad nije nađen originalnom rukom pisan Nostradamusov spis. Da li se to uklapa u šemu kako funkcioniše svet? Moguće. Veoma moguće. Znači, neke stvari su se desile, ali to ne znači da dobro pogađanje zamenjuje pravo predviđanje. Jer ako igrate recimo igru ruleta, možete na na njoj da se kladite do mile volje, ali u jednom trenutku ćete biti u pravu. Tako da većina u iskustvu je pokazalo 80% Nostradamusovih predviđenja se nisu ispunila, ali neka jesu, što može da samo naznačava faktor sreće. Da li neko pokušao da obori argument? Naravno da jeste. Zato što kao prvo postoje gomila proroka koji tvrde ne samo stvari koje nisu srazmene sa Nostradamusom, već stvari koje su u totalnoj kontradikciji sa Nostradamusom. Postoje ljudi koji su bazirali svoje živote na tim proročanstvima, koji su kasnije iz iskustva iskustveno shvatili da to nije tačno. Uglavnom, to je jedna velika industrija za koju ne postoji faktološka podloga, da je vidovitost i kognicija da su jednostavno stvari s kojom nauka može da barata. Da li svi dokazi naginju na jednu stranu? Naime, u slučaju Nostradamusa su malo šizofreni, zato što nekada naznačavaju nešto što u jednom vremenskom periodu ili u bliskom vremenskom periodu govori o dvema različitim stvarima. I ono što je bitno, takođe, da li se empirički potvrđuju. Ako se sjetite čuvenog eksperimenta iz 1986. Ponce i Fleischera o hladnoj fuziji, oni su došli sa činjenicom iz toga da mogu da izdvajaju energiju iz vode. Iznali su to na svetskoj konferenciji i jednostavno ispalo je da je nađena nova zamena za naftu. Ali kada su drugi naučnici pokušali da replikuju eksperiment, niko nije uspeo. Samo su oni uspeli. I to je za sad već postala tema urbane legende ili konspiroloških teorija. Ali za sad ne postoji ni jedan naučni dokaz o hladnoj fuziji. Znači, da li svi dokazi naginju na jednu stranu, smo rekli da neki naginju na jednu, neki na drugu, tako da je to malo šizofreno. Da li autor igra ulogu empiričku, ulogu nauke? U slučaju Nostradamusa, apsolutno ne. Da li ti nalazi na koje sam malo pre odgovorio, da li ti nalazi tvrde pozitivno svoju teoriju i opovrgavaju drugu teoriju? Pa, ono što nauka nalaže je to da autoriteti treba da se preispituju. Znači, ako neko kaže, bilo to da li je fundamentalni hrišćanin ili ateista, da li vam kaže nešto, zašto autoritet ne bi to trebalo da prihvatite samo radi vrednosti reči, već bi trebalo da razmislite svojom glavom, i to je ono što je moja glavna poruka, da ljudi sami rasude i da razmišljaju svojom glavom, bez obzira na autoritete. U slučaju Nostradamusa, Nostradamus tvrdi različite stvari koje su raspirnute tokom više vekova, ali su više jednostavno rezonom i više logikom spadaju u domen toga spekulacije radi monetarnog dobitka. Da li nova teorija okuplja sve fenomene stare teorije? Pa, apsolutno ne. Mislim, zato što u slučaju Nostradamusa on uzima astrološke kalkulacije koje su važile za jedan vremen primenjujući ih na slične datume u budućnosti. Tako da, čak ni pod za one koje veruju u horoskop, može se reći da te stvari ne funkcionišu tako, u smislu da ako je baš astrološka konstelacija u takvom sjedinjenju da će jednog dana biti jedno, a drugog dana će biti drugo, to je svako slučaj, jer nijedan dan nije isti.
Kad si to pomenuo, evo jedna poruka da se nadovežem. Nisu problem astrolozi koji gledaju zvezde, već političari koji spavaju sa zvezdama, umetnici koji izigravaju zvezde i obični radnici koji vide sve zvezde. Interesantna poruka.
Svaka čast, ovo mislim...
I evo još jedan slušalac je odgovorio, da ti se zahvali, Diogen je sa Fenjerom u sred bela dana išao od čoveka do čoveka, kada su ga pitali šta to radiš, on je odgovorio
tražim čoveka. Poštenog čoveka. Da.
I zahvaljuje se za tvoj odgovor.
Da. I deseta stavka, da li lična verovanja upravljaju autorom Ja mislim da je Nostradamus, s obzirom da je umro sa pozamašnom sumom novca i koje je ostavio svom sinu Cezareu, mislim da je on je također bio oženjen i bogatom udovicom, mislim da su njega proročanstva uglavnom rađena ne iz nekog profetskog ili autorističkog poriva, već iz čisto monetarnog.
E, sad ima još jedna stvar, kad smo nekako da povežemo i sa muzikom francusko govorno područje, da oduše ovaj muzičar je rođen u Belgiji, ali njegov otac je iz Francuske, a majka iz Ukrajine. U pitanju je Roger Alan Jaurès. On je poznat publici po njegovom hitu iz 1978. Sada ću ja sad ovo reći dobro, da nam se da hoću sam plan pour moi, što bi negde u prevodu značilo sve meni dobro ide, ili želim da mi sve dobro ide. Što i želimo vama do 4 ujutru, a i inače.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un agneau dans son igloo.
Yeah.
3:29, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202, i dalje ovo noćni program.
A ja uvek, Marko, imam neka pitanja. Ti znaš da sam ja radoznala, a radoznali su i naši slušalci. I oni kažu, šta je Nostradamus mislio time kad je rekao Vajmarska, pretpostavljam misli na Vajmarsku republiku?
Pa, pravda vam kažem, sa tim kontranom baš nisam nešto upoznat, ali pretpostavljam da je moguće da je etimološki izvučena sam koren reči, da je on nešto, da, pošto on je bio poznavalac dosta stvari, bio je neka vrsta sakupljača dosta i apokrifnih i okultnih i gomile svetskih znanja, tako da je moguće da je zauzeo neki stav time što nije baš pominjao Nemačku svojim proročanstvima, ali moguće da je koristio neki stari toponimski naziv za neku oblast ili nešto. To se ponavlja u njegovim...
Samo da objasnimo, Nemačka u tom periodu nije ni postojala.
Da. To se ponavlja njegovim kvartalnima, recimo to za Histera i Hitlera, pa netačno predviđenje o Charles de Gaulle, pa znači moguće splet okolnosti ili moguće da je jednostavno i ono puka sreće, jer većina njegovih predviđenja su, kao što su mnogi eksperti naveli, ne postoje baš totalno identične knjige, sem ako nisu u vlasništvu nekog autora koji na kojih je napisao u recimo neko skorije vreme, kao što je 200 godina za njih.
Evo, kad si već pomenuo knjige, neko nam je napisao, Mirčo u stvari, prosto obožavam knjige. Zar nije odgovor u tome što mi u knjižari ponuđena biografija Jacka Trbuseka kao bestseller, a ni dan danas se ne zna ko je on, to jest ko je on bio? Pozdrav.
E, pa to je jedna zanimljiva priča ovako. Naime, ubistvo u Whitechapelu 1888. pet prostitutki koje je ubio Jack Trbusek, postoji nekoliko nagađanja za ličnost koja je bila poznata kao Jack Trbusek, ali najpoznatiji od njih je takozvani Lord Edward Gull, o kome takođe postoji odličan film koji su režirale braća Foucault sa Johnny Deppom, koji se zove Iz pakla. Taj gospodin je bio lični doktor, čini mi se, Georgea V, u to vreme princa engleske, koji za koga se pretpostavlja da je od jedne prostitutke zaradio gonoreju, od čega je zaista i bolovao. Kao motiv za ta ubistva su bili je bila bolest zapravo engleskog kralja, i da je Edward Gull pokušavao da eliminiše prostitutke sa kojima je mladi pretendent na presto bio u kontaktu. Ono što je zanimljivo je da se na mestu zločina nalazila reč jubileum. Jubileum je izraz za Jevreje, i to je neko bio izbrisao, policijski inspektor tvrde on to izbrisao sa zida, i to je jedna od velikih antisemitskih priča sa kraja 15. veka, jer navodno ima uplitanje i masonskih loža koji su duboko korenjene u izraelskoj tradiciji, i takođe ima dosta mistike u vezi toga, jer postoji sad čini mi se 30-ak ili 40-ak ljudi koji su neki koji su čak došli iz Novog sveta, za koje se tvrde su bili Jack Trbusek, ali gospodin Gull je za sada najveći pretendent na to da je Jack Trbusek. U svakom slučaju, slušalcu preporučujem da pogleda film From Hell, koji je to mnogo detaljnije objašnjava.
Hvala ti. Ajde da vas pitam, je li vi imate neka predviđanja za 2016. godinu?
Što se tiče samog Nostradamusa ili generalno? Da li imam predviđao nešto?
Da... Evo, nek jedan odgovori za Nostradamusa, a jedan generalno, izaberite.
Sad, mislim da je to prilično nezahvalna tema opet u ovom segmentu, da li samo na Srbiju ili šire Evropu.
Ajde,
sve.
Srbiju.
Pa, što se mene tiče, nema sad neka. Ne vidim neku senzacionalnu, mislim da će stvari ostati manje više iste kao do sada. Tako da kažem, obično se misli, ne znam, o političkim, ali što, može to da bude sport, može to da bude i kultura, tako da, ja očekujem ipak, neko će reći sad migrantska kriza, ali čak i to nisu neka sad predviđanja, ne znam kako, zna se kako će biti sve to, kojim tokovima, čak i kad izađe iz tokova, to i dalje se kontroliše. Retko šta da se danas čini mi se ne kontroliše u
evo,
svetu.
Evo, imam ja Novog Đokovića biti predsednik.
Dok razmišljam, stvari, možda naši slušalci imaju neka predviđanja, evo, ako ste još uvek budni, dobro vam jutro, pišite na 064-0202-200, podelite sa nama.
Tu uvek onaj problem kad imamo da li je ovaj dobra noć, dobro jutro, da, laku noć. U suštini odjavljujemo emisiju uvek sa laku noć i dobro jutro.
Dobro, ali to ćemo da uradimo za jedno 10-15 minuta, da vidimo da li će nam neko reći možda nešto što je mi do sad nismo znali. zanimljivo i nama je jako drago da vi nama i dalje pišete poruke, ali mi smo se približili kraju ovog izdanja Sazvežđa 202. I dalje pričate o ljubavi i o Srbiji i tako dalje, ali evo još nekih par zanimljivih poruka i pitanja. Neko traži da mu šaljemo poljupce, evo, šaljemo ti, mašemo ti u stvari. Za Srbiju ne znam, ali za svet jedino ako izaberu Trumpa za predsjednika SAD-a, ovaj slušalac smatra da će to biti mnogo loše. Pitanje, ako želite odgovorite, šta mislite da će se vama lično desiti u 2016.
Šta ja odlučim?
Marko?
Sad, onako ima dosta planova, ideja, hajmo da ostavimo.
Evo, neko kaže najjači i naj...
Hajmo da ostavimo sudbini, šta će se dogoditi u 2016.
Najjači i najčistiji signal radio 202, gde god da si najbolja radio stanica, mada bi trebalo da jednom pustite recimo Coca-Cola, Marlboro, Suzuki i tako dalje, u sred intervjua s nekim umjetnikom napravite foru. Pripremamo mi neke fore i fazone, ali vam se svakako zahvaljujemo za sve ove poruke, zahvaljujemo se i našem gostu koji i dalje želi nešto da kaže, evo, pokazuje mi rukom, izvoli, naravno.
Pa ovim putem bih želeo pozdraviti mog dobrog prijatelja Sinišu Šolaju i moju drugaricu Mariju Pavić.
Evo, pozdrav veliki za njih. Marko?
Pozdravljamo sve verne slušalce, kako radio Beograd 202, tako i tako našeg serijala u okviru noćnog programa Sazvežđe. Pratite nas, možete pratiti temu i na Facebooku. Možete nam ostavljati komentare, svaki komentar je dobrodošao. Primećujemo da definitivno emisija ima uticaj, da ne kažemo na engleskom impact, uticaj. Pokušat ćemo nastavimo u ovom tempu i dalje. Nadam se da ćemo plasirati dalje zanimljive teme, a definitivno po broju poruka u poslednjih par emisija.
Ispunjavali smo i muzičke želje, a i ovo je trudili tema bila jedna želja prošle.
Trudili smo se da izađemo svima u susret, kako na muzičkom planu, tako i na tematskom planu, koliko je moguće. Mi i dalje imamo uvek 2, 3, 4 teme za emisiju, što se kaže, u džepu, tako da uvek ćemo izvaditi nešto zanimljivo, no potrudit ćemo se da odgovorimo na što zahteve publike, što ne, šaljite nam i neku ideju za emisiju. Mi smo tu da odgovorimo.
Naravno. A ništa od ovoga se ne bi dogodilo da Saša Marković nije sedeo za mikspultom, a Nena Ognjenović Trkulja nam je ulepšala veče, jer je emitovala, to jest odabrala odličnu muziku i bila je zadužena za organizaciju, a ja nisam odgovorila na ovo pitanje šta lično mislim da će biti u 2016. Ima jedna lepa rečenica koja glasi: ti i ja u ovo vreme sledeće godine sedet ćemo zajedno i smijat ćemo se. Hvala vam što ste nas slušali, veliki pozdrav.
Veliki pozdrav, laku noć i dobro jutro.
I know. says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says,
širom zatvorenih očiju.